Σε αυτό το σημείο έχω την τιμή και τη χαρά να υποδέχομαι στην εκπομπή μια χαρισματική σκηνοθέτηδα και εδώ στην ΕΡΤ έχουμε το προνόμιο να σκηνοθετεί την εξαιρετική σειρά Φλόγα και Άνεμος, η οποία προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 10 από τη συχνότητα της ΕΡΤ1. Και ας ακούσουμε καλύτερα την ίδια για το πώς έχει δει αυτόν τον έρωτα. Κυρίες και κύριοι, απόψε είναι μαζί μας η Ρέινα Ισκενάζη. Κυρία Ισκενάζη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Έχω κάτι να σου πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συνομιλούμε.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή όλοι μιλάμε για αυτό τον θυελώδη έρωτα που βλέπουμε, εσείς πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό τον έρωτα?
Αυτός ήταν ένας αντισυμβατικός έρωτας, γιατί ήταν αντισυμβατική η ίδια η Κυβέλη. Δεν πήγαινε με νόμους και νόρμες, δηλαδή υπερέβαλε αυτόν πάντα και πάντα με ένα στόχο. Αυτός όμως ήταν ο μεγάλος και πραγματικός έρωτας της ζωής της, όπου τα τίναξε όλα στον αέρα για να τον ακολουθήσει. Και όταν λέμε τα τίναξε όλα στον αέρα, εννοούμε ότι άφησε στην άκρη και τη μεγαλύτερη αγάπη της, που ήταν το θέατρο.
Σε ποια στοιχεία εσείς στηριχθήκατε ώστε να αποδώσετε σκηνοθετικά αυτό τον έρωτα?
Καταρχήν βασιστήκαμε το βιβλίο του Στέφανου του Δάντολου, με τον ίδιο τίτλο «Φλόγα και Άνεμος», γιατί είχε κάνει μια έρευνα πριν γραφτεί το βιβλίο πολύ μεγάλη. Από εκεί και πέρα όμως μπήκαμε και διαβάσαμε και ψάξαμε και κυρίως ακούσαμε συνεντεύξεις και ό,τι ντοκουμέντα υπήρχαν. Εκεί πέρα βασιστήκαμε ως επιτοπλίστων. Και βεβαίως σε μια στενή συνεργασία με την δισέγγονη της Κυβέλης, τη Βαλεντίνη Ποταμιάνου, η οποία μας και γράψε ακριβώς το χαρακτήρα της Κυβέλης. Όχι τον δημόσιο χαρακτήρα, δηλαδή αυτόν που έβγαζε προς τα έξω όταν ήταν με κόσμο, αλλά το χαρακτήρα που είχε μέσα στο σπίτι. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο για εμάς για να χτίσουμε αυτή την προσωπικότητα.
Σε μια σειρά που βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα που γνωρίζουμε ήδη και το τέλος, σκηνοθετικά για εσάς πώς μπορείτε να κρατήσετε το ενδιαφέρον του θεατή?
Σε πάρα πολλές ταινίες ξέρουμε το τέλος. Ναι. Ειδικά όταν πρόκειται για βιογραφίες και όταν πρόκειται για ιστορικά γεγονότα, το ξέρουμε το τέλος. Τώρα, η προσέγγιση είναι η επιλογή του σκηνοθέτη του τι θέλει να φωτίσει σε κάθε ιστορία. Δηλαδή, ο κάθε σκηνοθέτης θα φωτίσει άλλο πράγμα σε κάθε ιστορία. Αυτή είναι η διαφορετικότητα που μπορεί να έχει. Γι' αυτό και τα θεατρικά έργα ανεβαίνουν και μία και δύο και τρεις και πέντε φορές, γιατί ο εκάστοτε σκηνοθέτης φωτίζει άλλο στοιχείο. Εμείς εδώ θέλαμε να φωτίσουμε αυτή την αντισυμβατικότητα, αυτή τη μαχητικότητα που είχε αυτή η γυναίκα για το όνειρό της, έτσι, για το όνειρό της, που ήταν το θέατρο και ο έρωτας, γι' αυτό τα δύο ζούσε. Και πατήσαμε εκεί πέρα και δεν προσπαθήσαμε ποτέ να προσομοιάσουμε σαν εικόνα ή αυτό που έβγαζε το θέατρο. Προσπαθήσαμε όμως να αναπαράγουμε την άβρα της όπως μας είχε περιγραφεί από τη δισεγγονή της και από την έρευνα που είχαμε κάνει.
Υπάρχουν ρόλοι ή προσωπικότητες που επηρεάζουν ή κινούν τα νήματα αυτού του έρωτα, αυτού του αντισυμβατικού έρωτα, πώς τον χαρακτηρίζετε?
Όχι, δεν πιστεύω. Νομίζω ότι ήταν ένας έρωτας ο οποίος ήταν από την πρώτη ματιά, ότι νομίζω ότι με το που ειδωθήκαν αυτοί οι άνθρωποι πιστέψαν ότι εκεί είναι η συνέχεια της ζωής τους, ότι εκεί πρέπει να κατευθυνθούν, με ό,τι κόστος. Το έκανε λίγο πιο αιχμηρά, αν θέλετε, την επανάσταση, γιατί το έρωτα είναι επανάσταση, όπως όλοι ξέρουμε, και έχει και θύματα, έχει και θύτες. Το έκανε λίγο πιο αιχμηρά η Κυβέλη, πιο κάθετα και πιο απόλυτα, και λίγο πιο μαλακά ο Γιώργιος, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζεται μια καλλιτεχνική καριέρα και αλλιώς μια πολιτική καριέρα.
Βεβαίως. Μπορείτε να μας πείτε τις διαφορές που εντοπίζετε στον έρωτα εκείνης της εποχής και στον έρωτα που εξελίσσεται στις δικές μας μέρες?
Νομίζω ότι στις δικές μας μέρες ο έρωτας είναι μέσα από διάφορα τεχνικά στοιχεία, δηλαδή τεχνολογικά θα έλεγα στοιχεία, δηλαδή παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί ήταν πιο ανθρώπινα τα πράγματα, δηλαδή ένα γράμμα σήμαινε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Αν ένα γράμμα καθυστερούσε, σήμαινε διπλάσια πράγματα. Με ξέχασε, με εγκατέλειψε, γιατί δεν μου έχει γράψει, τι μπορεί να του συμβαίνει. Όλα αυτά τα οποία είναι λυμμένα σήμερα. Θέλουμε ένα μήνυμα και είναι λυμμένο. Ότι θα καθυστερήσω τρεις μέρες. Αυτό. Εντάξει, υπήρχε ένα μυαλό πίσω που σκεφτόταν από τα πιο ωραία πράγματα μέχρι τα χειρότερα που μπορούν να σου συμβούν. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί τη διαφορετική ενέργεια του έρωτα. Κυρίως γιατί ο έρωτας νομίζω ότι είναι πάντα επανάσταση. Και σήμερα και αύριο και στο μέλλον θα είναι μια επανάσταση. Δηλαδή είναι μια επανάσταση κατά του εαυτού μας. Οπότε είναι τα μέσα που μας βοηθάνε να δείξουμε και να πλαισιώσουμε τον έρωτά μας που αλλάζουν.
παίρνοντας τη σκητάλη από αυτό που λέτε ότι ο έρωτας είναι επανάσταση, για εσάς ο έρωτας γενικά ως έμπνευση, τι ρόλο έχει παίξει στη δική σας ζωή?
Νομίζω ότι είναι το βασικό συστατικό, και όταν λέμε έρωτας δεν μιλάμε έρωτας αναγκαστικά με κάποιο άτομο. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ο έρωτας για έναν συγγραφέα που διαβάζεις, που κάτι σου δίνει, ο έρωτας για ένα έργο, ο έρωτας για μια προσωπικότητα που την έχεις δει σε μια φωτογραφία, για ένα πίνακα ζωγραφικής. Νομίζω ότι όλη η κινητήριος δύναμη της ζωής μας είναι ο έρωτας. Mm-hmm. Με άλλη μορφή κάθε φορά, όχι αναγκαστικά προσωποποιημένη σε ένα άτομο.
Τι κάνει έναν έρωτα ξεχωριστό και ιδιαίτερο, πιστεύετε?
Νομίζω ότι ο έρωτας σε όλα τα επίπεδα είναι ξεχωριστός και ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει κάτι που τον κάνει. Οποιασδήποτε μορφής έρωτα, για να υπάρξει ο έρωτας, υπάρχει κάτι.
Αυτό το κάτι θα μπορούσε να ήταν αποδοχή, θα μπορούσε να ήταν κατανόηση. Ποιο είναι το στοιχείο δηλαδή που θα το αγκαλιάσει?
Κοιτάξτε, επειδή μου δώσατε τη λέξη κλειδί που εγώ χρησιμοποιώ για τον έρωτα, και είναι η αποδοχή. Mm. Εγώ πιστεύω ότι όταν κάποιος ερωτεύεται, και τώρα μιλάμε να ερωτευτεί ένα άτομο, όχι mm-hmm. ένα έργο ή ένα πίνακα, αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που κάνει είναι να βάλει τα δικά του θέλω στη γωνία και να αρχίσει να αποδέχεται και να δίνει χώρο στα θέλω και του άλλου. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει έρωτας. Δηλαδή πάω λίγο πίσω τον εαυτό μου και σου δίνω λίγο χώρο να έρθεις και να γίνεις ο εαυτός μου. Αυτό λοιπόν που πολλοί το λένε συμβιβασμό, mm-hmm. εγώ το λέω αποδοχή. Γιατί δεν σε αναγκάζει κανείς να συμβιβαστείς, ειδικά τη σήμερα ημέρα, έτσι. Όταν είσαι ερωτευμένος, αποδέχεσαι τον άλλον και του δίνεις χώρο. Και γι' αυτό συνήθως, όταν περνάει ο έρωτας, υπάρχει αυτή η κρίση που λέμε, διότι πια θέλεις τα δικά σου, τα θέλω σου πίσω, όλα. Δεν του δίνεις πια το χώρο του. Δηλαδή, παίρνουμε έναν άνθρωπο, του δίνουμε το χώρο μας, τον αποδεχόμαστε έτσι όπως είναι, και ξαφνικά στη μέση του έρωτα, όταν πεθαίνει, αρχίζει να πεθαίνει ο έρωτας. Αρχίζουμε να μην τον αποδεχόμαστε και θέλουμε να τον αλλάξουμε. Εκεί κάπου τελειώνει ο έρωτας για μένα.
Εκεί τελειώνει ο έρωτας και τελειώνει κάποιες φορές και βία, απότομα.
Φυσικά. Βέβαια δεν είναι πάντα κακό αυτό, γιατί στο τέλος ενός έρωτα μπορεί πάντα να ξεκινήσει το μεγαλύτερο, mm. που είναι η αγάπη, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι πάντα κακό αυτό, δεν το λέω πάντα κακό.
Όχι, όχι, όχι.
Ξεκινάει κάτι άλλο. Όταν τελειώνει απότομα και βία. Δεν ξέρω πού ακριβώς οφείλεται πραγματικά, δηλαδή το έχω σκεφτεί και εγώ σε διάφορες σειρές που κάνω. Mm-hmm. Είναι έτσι οι αντιδράσεις του ήρωα και προσπαθώ να δω αυτές τις αντιδράσεις που βασίζονται. Νομίζω ότι τελειώνουν έτσι βία έρωτες που σου έχουν στερήσει το 100% του θέλους. Που έχουν όχι απλώς, δεν έχουν πάρει απλώς το χώρο που τους έχεις δώσει, έχουν καταπατήσει και το δικό σου. Νομίζω ότι μόνο τότε υπάρχει ένας λόγος για να τελειώνουν βία.
Υπάρχει κάποιος, μετά το Φλόγα και Άνεμος, έτσι, μετά από αυτόν τον έρωτα, υπάρχει κάποιος άλλος έρωτας που θα θέλατε να σκηνοθετήσετε?
Να σας πω την αλήθεια, είμαι ακόμα τόσο πολύ στο Φλόγα και Άνεμος, mm-hmm. γιατί ακόμα δεν έχουμε τελειώσει το μοντάζ και είμαι ακόμα πολύ σε αυτόν τον έρωτα, και νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα χρόνο αποφόρτισης mm-hmm. και να αδειάσει λίγο το μυαλό για να μπορέσουμε να μπούμε σε κάτι άλλο. Αλλιώς θα ήταν κάτι πολύ πρόχειρο να τρέχουν πολύ παράλληλα τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι χρειαζόμαστε το χρόνο της αποφόρτισης, να φύγουν αυτοί οι ήρωες από μέσα μας, να καθαρίσει, για να δώσουμε τόπο σε άλλους ήρωες. Και αυτό είναι το δίκαιο. Να τους δώσουμε χώρο να μπουν. Οπότε, όχι, σε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα όχι.
Μου αρέσει πολύ αυτό ως σκέψη και θα το κρατήσω πραγματικά. Ο χρόνος αποφόρτισης για να βγεις από κάτι άλλο και να μπεις σε κάτι καινούριο καθαρός.
Αλλιώς θα δικούμε τους καινούριους, έτσι. Δεν τους δίνουμε το χώρο που θα ήθελαν.
Που θα ήθελαν και που αξίζουν κιόλας, σωστά. Βέβαια. Το αγαπημένο σας τραγούδι, γιατί εδώ εμείς στην εκπομπή έχω κάτι να σου πω, οι καλεσμένοι μας λένε το αγαπημένο τους τραγούδι και για ποιο λόγο. Εσείς μου είπατε ότι είναι το Dance Me to the End of Love του Κουέν. Τι το κάνει αγαπημένο σας, γιατί αυτό το τραγούδι για μένα είναι χάδι.
Αυτό το τραγούδι κρύβει μια ιστορία από πίσω που φαντάζομαι mm-hmm. την ξέρετε. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό λοιπόν, δηλαδή. Ο εξαναγκασμός, για να πούμε την ιστορία, δεν ξέρω αν ξέρουν οι θεατές, όταν στο ολοκαύτωμα οδηγούνταν οι φυλακισμένοι στα κρεματόρια, υπήρχε μια ορχήστρα, συνήθως ένα κουαρτέτο που έπαιζε κλασική μουσική όσο πηγαίναν στα κρεματόρια. Αυτό το κουαρτέτο λοιπόν ήταν από ίδιους φυλακισμένους, όχι από Γερμανούς. Δηλαδή οι σύντροφοι οδηγούσαν τους σύντροφους στο θάνατο. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ένα από τους πιο γλυκούς και σκληρούς αποχαιρετισμούς, όμως με μια εξυμνή τη ζωή.
Ακριβώς.
Με τον τρόπο, ο στίχος. Γι' αυτό είναι για χρόνια με ένα αγαπημένο τραγούδι που πραγματικά το ακούω όταν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και όταν είμαι και πολύ στεναχωρημένη, γιατί είναι η μνή τη ζωή. Με ό,τι κόστος, γιατί έχει πολύ μεγάλο κόστος αυτό, έτσι, να οδηγεί στους συντρόφους του θάνατο.
Ναι, είναι, και είναι τόσο βγαλμένο μέσα από τη ζωή και το θάνατο ταυτόχρονα. Εγώ το αποκάλεσα χάδι, γιατί πραγματικά ακουμπάει πολύ βαθιά συναισθήματα αυτό το κομμάτι, και ήταν, όταν είδα το μήνυμά σας, ήταν wow. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλό.
Είναι πραγματικά ένα χάδι, είναι πραγματικά ένα χάδι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή το άκουσα συνέχεια, μέχρι που έμαθα και ακριβώς την ιστορία του, που ήταν, τη βρίσκω συγκλονιστική, ας πούμε, την ιστορία του. Οπότε από εκεί πέρα το αγάπησα ακόμα πιο πολύ, ομολογώ. Γιατί μου έδωσε μια άλλη διάσταση και στο στίχο πια και στο όλο πώς πήγε ο Λεονάρντ Κόεν και το έκανε αυτό τόσο εμπορικό, θα το πω με την καλή έννοια, έτσι, γιατί το εμπορικό υπάρχει, καλή έννοια στο εμπορικό 100%, τόσο για το πλατή κόσμο. Και ελπίζω όλοι να ξέρουν την ιστορία του από πίσω, γιατί είναι πολύ σημαντική σε σχέση με το στίχο.
Όσοι δεν την ήξεραν απόψε, την έμαθαν. Οπότε σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω τόσο πολύ για την υπέροχη αυτή συνέντευξη.